Ko katoļu baznīca māca vai nemāca? Par ticību, baznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rītu 9:00 vai atkārtojumā 11:00 vakarā. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un šajā dienas katehēzē tiekamies atkal, lai turpinātu sarunu par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem baznīcā, lasot un pārdomājot otrā Vatikāna koncila dokumentu, tieši šādu arī nosaukumu un latīniski pieliektu klāt Kristus Dominus par bīskapa pastorālajiem pienākumiem. Un kā jau jūs droši vien izsekojāt līdz, mēs šobrīd lasam un pārdomājam par bīskapa uzdevumiem, tas ir par mācīšanas uzdevumu, par svētdarīšanas un arī par vadīšanas uzdevumiem, kas bīskapam ir uzticēti. Un iepazīsimies tad sīkāk ar to, kas tad tiek teikts, uz ko bīskapi tiek aicināti, iedrošināti savā misijā, savā uzdevumā. Bet pirms mēs ķeramies tam klāt, gribēju tikai atgādināt tas par to, ko jau mēs dzirdējām arī šajā īsajā džinglā par Rēzeknes raidītāja nomaiņu un vajadzību to nomainīt tādēļ, ka tas ir sabojājies un nestrādā vairāk, un kad ir vajadzīgi 2,5 tūkstoši, lai to varētu izdarīt. Ja gadījumā tu šobrīd mani klausies, un tev ir iespēja atbalstīt ar ziedojumu, lūdzu te arī to, lai mēs varētu ātrāk nomainīt šo pagaidu raidītāju, kas ir uzstādīts Rēzeknē, un iegūt spēcīgāku raidītāju. Šī mēneša vajadzībā mums vēl ir nepieciešami nedaudz virs 6000 eiro, ieskaitot šos 2,5 tūkstoši, kas ir raidītājam nepieciešami priekš Rēzeknes. Tā kā, ja tev ir iespēja atbalstīt mūs, tad eju uz rādījumu arī Latviju mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot un tur arī veic savu ziedojumu atbilstoši tam, kā tev šķiet visi pieņemamākais. Ir gan ziedojuma telefona numurs, gan bankas konts, gan PayPal poga, pa kuru tad varat arī noziedot. Bet atgriežoties un turpinot šo sarunu par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem, vēlos nedaudz tikai atgādināt to, par ko mēs jau vakar runājām, uzsākot šo sarunu par bīskapa vienu no galvenajiem uzdevumiem, un tas ir mācīšanas uzdevums. Uzdevums, kurā jāpasludina ir Kristus evaņģēlijs visai plašajai pasaulē, un, protams, jo īpaši bīskapa paša diecēzei, un līdz ar to arī jānostiprina, vai arī jāved pie ticības šie cilvēki. Un to var darīt visdažādākos veidos un par to, kādi ir šie veidi, kā iepazīties ar kristīgo doktrīnu, tad mēs arī lasam šobrīd. Un viena no tādām pamat domām un atziņām, kas tiek teikta, ka kristīgo doktrīnu bīskapam jāiepazīstina veidā, kas atbilst konkrētajā laikmetā dzīvojošo cilvēku vajadzībām. Proti, veidā, kas sasaucas ar grūtībām un jautājumiem, kuri viņus visvairāk satrauc un nomāc. Tātad šis uzdevums pasludināt prieka vēsti cilvēkiem, evaņģēlija vēsti cilvēkiem, ir arī, protams, kaut kādā veidā jāieliek kontekstā, lai tas spētu efektīvāk uzrunāt cilvēkus. Un es domāju, tā jau ir tā diskusija, par ko mēs tik bieži un tik daudz kārt arī runājam, nu, kur ir problēma baznīcā, kāpēc mēs nespējam uzrunāt cilvēkus. Un ļoti intuitīvi, manuprāt, pat mēs nonākam pie secinājuma, ka bieži vien iztrūkstā sasaisti ar dzīves realitātēm. Mēs labprāt runājam par visvisādākām garīgām teoloģiskām tēmām un problemātikām, bet tās kaut kā varbūt tās līdz galam nemākam sasaistīt ar reālo cilvēka dzīves vajadzību. Un iespējams tādēļ arī nedaudz tā kā iztrūkst arī tā, tas efektīgums tai vēstī, ko pasludinam. Bet šeit arī tiek ļoti skaidri norādīts. Protams, vispirmām kārtām jau uzsverot, ka tas ir bīskapa arī tāds pienākums būt ciešās attiecībās ar savu, ja patīk ganām pulku, iespējams, ka šis termins arī nebūtu visatbilstošākais mūsdienu cilvēkam, ņemot vērā tās to jūtīgumu pret visdažādākajām lietām, gans un ganām, avju bars vai ganām pulks, nu, jā, tie iespējams mūsdienās jau arī izklausas kā pilnīgi novecojuši un neatbilstoši, bet katrā ziņā ieklausīties cilvēkos, ieklausīties viņu vajadzībās ar to, ar ko cilvēki dzīvo un kādas ir tās problēmas, kādi tie izaicinājumi ir viens no bīskapa tādiem uzdevumiem, uz ko aicina ne tikai šis Vatikāna dokuments sarakstīts pirms vairāk kā 60 gadiem, bet šobrīd arī pāvests Francisks savās runās visdažādākos veidos aicina neaizmirst, kad mums ir jāuzklausa un jābūt kopā ar cilvēkiem, lai iepazītu viņus vajadzības un līdz ar to arī spētu runāt par to aktualitāti, ar ko cilvēki dzīvo. Pieļauju, ka daži varbūt tās arī teiktu, un tas attiecas, starp citu, tas attiecas, es domāju, arī bīskapa līdzstrādniekiem, tātad ar, uz priesteriem un diakoniem, kad arī priesteriem un diakoniem tādā paklausībā bīskapam vajag iepazīt šo savu sev uzticēto tautas, dieva tautas daļu, draudzi, lai spētu tad arī palīdzēt, atbalstīt, stiprināt un arī šo evaņģēliju vēsti pasludināt, nevis kā kaut ko abstraktu un atrautu no realitātes, bet kā tiešām izrietošu arī no cilvēku dzīves vaidzībām un pasludināt šo vēsti. Nu jā, bet kā saprotam, tas ir arī liels izaicinājums un man tagad tā nāk prātā, ka es laikam daudz lietoju vārdu liels izaicinājums, bet ja tā palasam šos dokumentus, nu citādāk nemaz tos nevar nosaukt, pat gribētos teikt, ir gan radikāli šie dokumenti un tas aicinājums, gan radikāls aicinājums ir arī tādas grupas, baznīcā, kas varbūt tās, nu, tieksim, tā konservatīvi orientētas grupas, kas uzskata, ka nekādā ziņā nekādas pielāgošanās vai uzklausīšanas cilvēku un vajadzību ņemšanas vērā nevar būt, jo evaņģēlija vēsts ir mūžīga un nemainīga un līdz ar to viens, viss, kas atliek, ir vienkārši skaļāk to pasludināt, bet nu tā tas droši vien tomēr arī līdz galam nestrādā un pat ja arī patiesība nemainās, tad tomēr cilvēki mainās un līdz ar to arī jāmaina tas, kā mēs uzrunājam cilvēkus un arī par kādām tēmām runājam ar cilvēkiem, lai tā vēsts, evaņģēlija vēsts tiktu nodota konkrētajās vajadzībās un konkrētajās situācijās, kas tad padarītu, manuprāt, un lasot šo Vatikāna dokumentu arī šo vēsti tik arī efektīvāku uzrunājot cilvēkus. Turklāt bīskapiem, lasu tālāk šo dokumentu, ne tikai pašiem šī doktrīna jāsargā, bet jāmāca arī ticīgie to aizstāvēt un izplatīt. Nu, lūk, jā, viens ir, protams, pasludināt šo baznīcas mācību, pasludināt Dievu vārdu evaņģēliju, vārdu pasludināt un to darīt, atrodot vislabāko veidu, ņemot vērā arī cilvēka vajadzības, bet vienlaikus arī aicinājums, lai tas, kurš ir jau iepazinis evaņģēliju patiesību, arī to spētu tālāk sludināt ar savu dzīves piemēru un paraugu, nebaidoties un izplatot šo evaņģēliju vēsti, turklāt arī aizstāvēt, ja tas ir vajadzīgs. Un es domāju, ir vajadzīgs gana daudz un dikti aizstāvēt šo evaņģēliju vēsti, bezbailīgi turklāt to arī darīt, bet atkal mums ir nepieciešamība iepazīt pašiem labi šo evaņģēli vēsti, lai mēs to apzinātos, lai arī spētu aizstāvēt mums varbūt tās atkal to aktualitāti, evaņģēli vēstis aktualitāti ir jāatrod, jo tikai tādos abstraktos terminos bieži vien to var arī novērot cilvēku starpā, kad ir rodas bailes, kā es varu aizstāvēt evaņģēli vēstis, ka tā šķiet tik ļoti arkaiska un nesasaistīt ar to realitāti, ka pašam pat ir kauns, nu, kas nozīmē, kas pieprasa nu, to, ka arī mēs, protams, katrs atbilstoši savām iespējām un statusam, bet tomēr uzzinām, mācamies, iepazīstam šo evaņģēlija vēstu baznīcas mācību, baznīcas doktrīnu, lai tad to spētu gan aizstāvēt, gan arī izplatīt. Bīskapiem jāapliecina baznīcas mātišķās rūpes par visiem cilvēkiem, vai tie būtu ticīgi vai arī neticīgi, un īpaša uzmanība jāveltī nabadzīgajiem un neaizsargātajiem, pie kuriem kungs viņus ir sūtījis sludināt evaņģēliju. Un šis aspekts atkal izceļ to, ka bīskaps savā ziņā ir mācītājs tajā konkrētajā teritorijā neatkarīgi no tā, kādi ir cilvēki. Ja ir sūtīts, tad ir jārūpējis par visiem, jo galu galā Kristus ar nāca visu spestīt, un ne tikai tos, kuri jau man seko vai kuri piekrīt man, bet arī tos, kuri varbūt tās nepiekrīt man un iespējams pat ir pret mani. Vai ne? Tikai tas jautājums, kā viņus uzrunāt un kā likt aizdomāties un varbūt tās mainīt arī savus uzskatus un priekšstatus, lai varētu tiešām izpildīt šo vēsti un pasludināt evaņģēliju. Un jā, vēlreiz tiek uzsvērts, kad neaizsargātie un nabadzīgie ir tie, pie kā Kristus nāca un arī bīskaps tiek sūtīts savā diecēzē pie šiem neaizsargātajiem un nabadzīgajiem, lai par viņiem arī parūpētos. Tā kā baznīcai jāiesaistās dialogā ar sabiedrību, kurā tā dzīvo, bīskapu galvenais pienākums ir uzrunāt cilvēkus, aicināt viņus uz sarunu un to veicināt. Lai šajā sarunā par pestīšanu patiesībā vienmēr būtu cieši saistīta ar žēlastību un gudrību ar mīlestību nepieciešams, lai tām būtu raksturīga gan skaidra valoda, pazemība un labestība, gan arī pienācīga gudrība. Tātad baznīca ir aicināta veidot dialogu ar sabiedrību, kurā dzīvojam bīskapa pamat. Viens no uzdevumiem, tāds pamat uzdevums, ir pienākums, ir uzrunāt cilvēkus. Aicināt viņus uz sarunu un veicināt šo sarunu. No jā, tas laikam nenozīmē, ka ar postulātiem, ar tādiem apgalvojumiem vien pietiks, kad jābūt, kā šeit tiek arī teikts, gana pazemīgam, gana sirdsgudram un labestīgam, lai varētu ar šo sabiedrību veidot dialogu, sarunāties, kad nu, citiem vārdiem no manas puses izskan kaut kas, bet no otras puses arī skan, es uzklausu otru pusi un cenšos atbildēt uz šo otrās puses teikto, bet pieļauju, ka tā ir arī tāda problemātika, ar kuru, nu, ne tikai Latvijā, bet ļoti izteikt, manuprāt, Latvijā mēs redzam, ka tādu iztrūkstošo elementu sabiedrībā un diskusijās, kas notiek sabiedrībā, kad mēs mākam un mīlam un esam gatavi skaļi bļaut savu viedokli paužot, bet īsti dialogu neveidojot. Tā nav bīskapa problēma, tā ir visas sabiedrības problēma, bet man šķiet no bīskapa puses sagaidot šo dialogu, iesaistīšanos, aicināšanu uz dialogu, šo sarunu varētu iespējams pat būt kā tāds piemērs vismaz Latvijas gadumā plašākai sabiedrībai tajā, kā tad veidot šo dialogu, kā veidot šīs man pat gribas teikt, attiecības ar sabiedrību, un līdz ar to varbūt tās arī liecinot par patiesību, jā, nu tā. Kristīgās doktrīnas sludināšanā jāizmanto dažādi mūsdienās pieejamie līdzekļi. Un šeit ir uzskaitīti daži no tiem, kas, manuprāt, jau arī ir savā ziņā pat novecojuši, lai gan tiek arī izmantoti ļoti aktīvi un uzskaitīšu. Sprediķošana, katehēzes, iepazīstināšana kristīgo doktrīnu skolās, augstskolās, visas dažādākās konferencēs un sanāksmēs, publiskos paziņojumos, nozīmīgos notikumos, presē un sabiedrības saziņas līdzekļos, kuro šajās visās vietās, nu, kur tiek pasludināts sludināt kunga evaņģēlijas. Nu, droši vien šie līdzekļi arī tiek izmantoti, redzam, izmantots ir arī rādio, izmantots ir arī internets un visi šie mēdīji, kas mums pa lielam ir arī pieejami, bet jā, manuprāt, viena lieta, kas iespējams nepietiekoši tiek risināta arī šajos dokumentos, ir, kā mēs to tematiski attīstām, jo rodas priekšstats, kad atrast jaunas veidus, kā sarunāties ar cilvēkiem, tiek izprasts kādu noteiktu līdzekļu lietošana, kā piemēram mēs Facebooks, radio, televīzija, protams arī daudz tādī tradicionālāk līdzekļi, kā katehēzes, prediķi, uzrunas, lekcijas un tā tālāk. Bet vai mēs runājam, vai mēs kaut kādā veidā arī pašu to valodu pielāgojam arī tām vaidzībām, lai cilvēks varētu uztvert, saprast, iedziļināties tajā pat, ja arī neuzreiz pieņemt, bet vismaz būt atvērtam, lai šī saruna varētu notikt, jā. Bet atkal tā ir laikam nav tikai bīskapa jautājums, bet kopumā baznīcas jautājums, uz ko tagad norāda. Kadrā ziņā bīskapam pienākums ir veidot šīs attiecības, šo dialogu ar sabiedrību un izmantot visas pieejamos līdzekļus, lai to arī darītu. Iesim muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un paturpināsim šo sarunu par bīskapa mācīšanas uzdevumu, bet ja tu vēlies iesaistīties, tad sūti īziņas 266-77-272 vai zvani 67-969-131.
Nāc, Jēzu, manā sirdī un esi žēlīgs man. Tu manas domas dzirdi, tev manā dvēsle skan. Tu manas domas dzirdi, tev manā dvēsle skan. Sirds grib tik tevi dusēt, just mieru brīnišķu. Grib gaidīt tik un kluset, lai tevi klausītos. Grib gaidīt tik un kluset, lai tevi klausītos. Tu žēlastības kaisot, skar manu dvēselī. Tu taisot, min katru nezālī. Tu labam vietu taisot, min katru nezālī. Kā bērnu mani žēlo, lai neskar mani grēks. Liec mīlestībā kvēlot, pret tevi Dieva dāls. Liec mīlestībā kvēlot, pret tevi Dieva dāls. Kā pateikties tev spēšu, mans Jēzu labais Dievs. tev sevi upurēšu, es nabags grēcinieks. Tev sevi upurēšu, es nabags grēcinieks. Lai teic un slavē tevi ikviena radībā, par visu, ko man devi, un dosi mūžībā. Par visu, ko man devi, un dosi mūžībā. Lai dzīve tev par godu, kā dziesma skanā tu, es sevi visu dodu, tavs prāts lai notiktu. Es sevi visu dodu, tavs prāts lai notiktu.
Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!
Labdien, labdien, rādiem arī klausītāji šeities, priesteris Jānis un dienas katehēzē esam atpakaļ, lai runātu par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem baznīcā. Un kā dzirdējām, viens no galvenajiem ir mācīšanas uzdevums. Turklāt gana izaicinošs uzdevums, jo, kā tiek rakstīts, nepietiek tik vien kā pasludināt baznīcā evaņģēlija veisti, bet vajag to darīt arī ārpus baznīcas tiem, kuri varbūt tās citādi nemaz neuzinātu un neienāktu baznīcā. Veidot šīs attiecības dialogu ar plašāku sabiedrību, turklāt uzklausot un savā ziņā pielāgojot šo veisti tādā veidā, lai cilvēki to spētu uztvert, pieņemt un varbūt tās var mainīt savu dzīvi galu galā. Nu jā, dzirdējām par dažādām metodēm, sākot ar katehēzi un sprediķiem, veidzot ar visādiem citādiem veidiem, arī izmantojot mēdījus un tādas lietas, bet vēlreiz tikai atgādinot, jā, kad tas iespējams karstā tematika par to, kādā veidā tad mums ir šī komunikācija jāveido un kādā veidā jāuzrunā cilvēku atkal un atkal tiek atkārtots par to, kad mācības saturam ir jāatbilst patiesai baznīcas mācībai, bet arī klausītāju domāšanas veidam, spējām, vecumam un dzīves apstākļiem. Un šo mācību pamatā jābūt svētajiem rakstīm, tradīcijai, liturģijai, maģisterijai un baznīcas dzīvei. Nu jā, vienmēr jaņem vērā šis konteksts, kurā ir šie cilvēki, lai varētu viņus vislabāk arī uzrunāt. Un jā, nu jā, izaicinoši, bet ar to viss nebeidz, bīskapam ir arī daudzi citi uzdevumi, varbūt tās šeit uzreiz netiek minēti tie praktiskie uzdevumi, saimnieciskie diecēzes vadīšanas uzdevumi, bet tiek izcelti tieši šie nu, kā tie garīgā puse bīskapa misijas, garīgā puse aicinājuma vai kalpojuma garīgā puse, tad mācīt. Cita lieta ir tautas svētdarīšanas uzdevums. Bīskaps ir aicināts tad veicināt šo svētdarīšanu, Dieva tautas, sev uzticētās Dieva tautas svētdarīšanu. Un kas tad šeit tiek teikts? Veicinot svētdarīšanas uzdevumu bīskapiem jāatceras, ka viņi ir izraudzīti no cilvēku vidus un iecelti, lai pārstāvētu cilvēks tajā, kas attiecas uz Dievu un upurētu dāvanas un upurus par grēkiem. Šajā bīskapu uzticētajā varas īstenošanā viņiem pakļauti ir priesteri un diakoni. Nu jā, tātad iestāties pie Dieva par cilvēku, par cilvēku lūgties, upurēt par grēcinieku atgriešanos, salikt visas dāvanas, lai tiešām ik viens cilvēks atrastu šo ceļu pie Dieva un varētu iet šo pilnveidošanās, augšanas, garīgās izaugšanas un atgriešanās ceļu. Arī priesteri ir priesterie konsekrēti par īstiem jaunās derības priesteriem, lai būtu labi bīskapa kārtas līdzstrādnieki. Lai būtu līdzstrādnieki bīskapam, priesteri tiek konsekrēti. Bīskapi ir galvenie dieva noslēpumu pārvaldnieki, kā ir visas liturģiskās dzīves organizētāji, veicinātāji un glabātāji, ko viņiem ir uzticējusi baznīca. Liturģiskās dzīves veicinātāji, glabātāji, sargātāji ir bīskapi. Un dažreiz varbūt tās, šeit mēs redzam arī tādu spriedzi, jo nu, katram jau ir savas, varbūt tās estētiskās vaidzības un izpratnes un intereses un vēlmes un prasa, nu, piemēram, mēs ir, nu, šeit jo īpaši šajā beidzamajos gados ir izcēlies šis saspīlējums starp tā saucamajiem tradicionālajiem baznīcas liturģijas piekritējiem un kā teikt, šī brīža liturģijas, baznīcas, oficiālās liturģijas, ja tā varētu teikt, sekotājiem. Un viena lieta, ko mēs varam izsvecināt no šī teksta, no baznīcas Vatikana otrā koncila teksta, kas ir autoritatīvākais avots, no kura mēs varam uzzināt par to, ko baznīca māca un ko baznīca saka par dažādām lietām, ir, ka bīskaps ir atbildīgs nevis kāda maza grupa, nevis kāds atsevišķs priesteris, nevis kāda atsevišķi laji, bet bīskaps ir pirmais un galvenais atbildīgais par liturģiskās dzīves organizēšanu un tas nozīmē, ka dažreiz varbūt tās arī var nepatikt kaut kas, kā bīskaps ir nolēmis un pieņēmis kādas lēmumas, piemēram, mēs pasakot, ka tāds tradicionālās mises nevar svinēt, jo, piemēram, mēs cilvēki ne tikai grib svinēt šīs mises, bet arī sēd šķelšanos baznīcā uzskatot, ka tās ir vislabākās un pareizākās mises. Neņemot vērā to, ka baznīca pāvests un visa baznīca ir, kā teikt, noteikusi, kā vislabāk mūsu šī brīža situācijā mēs varam lūgties un svinēt liturģiju. Bīskapam ir tas smagais uzdevums arī šajā gadījumā, kā teikt, vadīt Dieva tautu un pateikt, kas būs pareizākais, labākais šajā situācijā, veids, kā mēs varam šo kopīgo baznīcas lūkšanu praktizēt, kā mēs varam svinēt svēto misi kopīgi. Un cilvēkiem, Dievu tautai, tas arī ir jāpieņem. Pat ja arī dažreiz varbūt tās gribas kaut kā citādāk, kaut ko citādāku, atgriezties pie vecā, pie tā saucamā tradicionālā, bet ja bīskaps uzskata, kad būs labāk, ja mēs visi vienotībā paliksim pie oficiālās baznīcas liturģijas, šī brīža esošās liturģijas, tad arī tas ir tomēr jāpieņem. Tā tas ir vienkārši, un šeit vēlreiz tikai uzsvērta tā bīskapa autoritāte arī šajos lēmumos. Un kas, dažreiz jāsaka, kā ir, prasa paklausību bīskapam. Tāpēc bīskapiem visi spēki jāveltīja tam, lai ticīgie Eukaristijā aizvien dziļāk iepazītu izdzīvot lieldienu noslēpumu veidojot vienu miesu. Bīskapiem ir jādarbojas tā, lai visi viņa gādībai uzticētie būtu vienprātīgi lūkšanā. Un tas droši vien arī nozīmē, kad bīskaps savā varā, savā autoritātē, tad arī pieņem lēmumus, par to, kādā veidā mēs lūksimies. Protams, skaidri tie, kas varbūt tās pārmet, kad liturģija mūsdienās varbūt tās ir pārāk, nu, nezinu, kādu vārdu lietot, tādā padarīta vienkāršāka, vai ne? Un aizmirst ir tie vecie, tradicionālie kaut kādi, nezinu, riti vai žesti, vai tāpat ir latīņu valoda un tā tālāk, bet svētā gara gudrībā bīskapi kopā ar pāvesti ir pieņēmuši šādu lēmumu, kad ejot saprotot cilvēka, mūsdienu cilvēku arī tādu uztveru un vajadzību, kad viņam ir vajadzība arī saprast to, kas notiek, kur cilvēks piedalās, bīskapi pieņēma šādu lēmumu, jā. Un bīskaps tad ar uzņems atbildību veicināt šo lūkšanas vienotību sev uzticētās tautas vidū. Tālūk, bīskapiem kā tiem, kas vada un uz pilnību jācenšas palīdzēt augt svētumā saviem klēra locekļiem, konsekrētajām personām un lajiem. Jāaicina uz svētumu, uz svētu dzīvi ikvienam savas diecēzes ticīgajiem, gan priesteriem, gan konsekrētajiem klosteru cilvēkiem, gan arī lajiem, jeb Dieva tautai. Un viņu pašu pienākums ir sniegt svētuma parauga ar mīlestību, pazemību un dzīves vienkāršību. Nu jā, tas, par ko mēs tik bieži vien arī atsaucamies un runājam, kad viens ir mācīt, gudri mācīt, bet kas cits ir ar savu dzīvi apliecināt un tādajādi mācīt cilvēks. Un šeit arī tiek norādīts, jā, tas dzīves svētums, uz ko tiek aicināti visi Dieva tautas un locekļi priesteri konsekrētie vai laji, visspēcīgāk var tikt īstenots ar bīskapa, paša bīskapa dzīves piemēru, tādu svētas dzīves piemēru, ar mīlestības, pazemības un dzīves vienkāršību. Nu, jā, tāpēc droši vien arī mums, kā Dieva tautai, visiem ir jālūdz arī par saviem bīskapiem, lai tiešām viņi spētu šo augsto un cēlo un tādu ideālu arī īstenot savā dzīvē, lai viņi tiešām šo savu aicinājumu īstenot un lai līdz ar to arī palīdzētu mums iet mūsu atkal dzīves aicinājumu ticības ceļu. Lai viņi bīskapu vada sev uzticētās baznīcas uz svētumu tā, ka tajās pilnībā izpaustos Kristus vispārējās baznīcas gars. Tad nevis kaut kādā izolācijā un kaut kādā šķelšanās garā vestu, bet lai tiešām caur šo savu bīskapa kalpojumu, savu bīskapa piemēru, svētas dzīves piemēru arī atklātu šo vispārējās katoliskās universālās baznīcas no klātbūtni to, kā baznīca dzīvo, par ko baznīca runā, ar ko baznīca dzīvo šajā konkrētajā brīdī, lai to varētu uzticētā Dieva tauta arī piedzīvot un sajust un līdz ar to ar šo kopības un vienotības garu gūt un būt spējīgiem arī līdz ar to aizvien lielākā mērā būt vienotiem ar baznīcu, tā vismaz domāju. Jāveicina tas, lai rastos aicinājumi uz priesterību konsekrēto dzīvi un īpaši misionāri aicinājumi. Un bīskapam arī šādi uzdevumi ir aicināt veicināt priesterības un konsekrētās dzīves, tātad klosteru dzīvi arī šos aicinājumus, tāpat tās kā misionāros aicinājumus, lai rasto šādi aicinājumi. Un atkal, tā ir tematika, par ko ir ļoti daudz un dikti runāts un spriests, kā to vislabāk varētu izdarīt, jo tas, kā jau saprotam, nemaz tik vienkārši arī nav īpaši mūsu laiku sabiedrībā, kas varbūt tās noraida jeb kādu šādu pastāvīgu un uzticīgu aicinājumu arī ar savu tādu askētisko dzīvesveidu, askētiskiem dzīves principiem, jā, varbūt tās kādam tas izklausas neparasti, bet jā, ar priesterim ir šis aicinājums uz tādu askētisko dzīvesveidu, balstoties evaņģeliskajos padomos, jā, un tos cenšoties īstenot ar savā aicinājumā, savā dzīvē. Jā, vēlreiz un vēlreiz gribas atkārtot pārlasot šos tekstus, nu, kad šis ne tikai priestera uzdevums, kā iepriekš mēs par to lasījām, vai ticīgās tautas apustulāta uzdevums ir izaicinošs, bet vēl jo lielākā mērā izaicinošs ir bīskapa kalpojums vai misija, kas viņam tiek uzticēta un visā. Viss šis mācīšanas uzdevums un svētdarīšanas uzdevums ietver, tā izklausas gana daudz arī upuri no pašā bīskapa, lai viņš spētu šos uzdevumus veikt. Jā, vēlreiz gribas atkārtot, jā, ir tā vērts, lai lūgtos, lai tiešām bīskapi šos savus uzdevumus varētu arī labi veikt un pildīt un vadīt baznīcu līdz ar to. Bet šobrīd aiziesim vēl vienā mazā muzikālā pauzītē, pēc kā atgriezīsimies un noslēgsim šo dienas katehēzes sarunu par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā.
Žēlistība par mums. Teiciet to kungu tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība par mums.
Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!
Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šajā dienas katehēzes noslēgumā vēl tikai dažas atziņas par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem baznīcā. Un vēl viens trešais tāds lielais uzdevums, kas bīskapam ir uzticēts, ir, protams, vadīt un, kā šeit tiek teikts, ganīt Dieva tautu. Tātad vadīt, uzticēts ir vadīt Dieva tautu. Un kas tad šeit tiek teikts? Nolasīšu nelielu paragrāfu. Veicot tēva un ganītāja uzdevumu bīskapiem, savas tautas vidū jābūt tiem, kas kalpo labajiem ganiem, kas pazīst savas avis, kuras savukārt pazīst viņu. Lai viņi ir kā īsti tēvi, kuri mīlestības garā rūpējas par visiem un kuru autoritātei, kas saņemta no Dieva, visi vienprātīgi un ar atzinību pakļaujas. Lai bīskapi sapulcina un vada savu ganāmpulku tā, ka visi apzinādamies savus pienākumus dzīvot un darbotos mīlestības kopībā. Viens mazs paragrāfs, bet tik pilns ar to ideālu, ar to evaņģēlisko tādu radikālismu, kas tiek prasīts gan no bīskapa, gan arī no pašas baznīcas, tātad no Dieva tautas, tādā ziņā domāju, pašas baznīcas. Tātad veicot tēva un ganītāja uzdevumu, nu, ganītājs, jā, droši vien uzreiz asociēs, kā jau es minēju, ar tādu senāku, varbūt tās tradīcija, kur ganām pulki tika ganīt, ka kāds cilvēks bija, kurš rūpējās un gādāja par to, lai būtu šie lopi drošībā un pēduši un tā tālāk, un atrast ceļu gan uz šīm ganībām, gan mājās un tā tālāk, bet otrs ir tēva simbols, tēva tāda tēls, kas tiek piedāvāts, un atkal, es domāju, šie abi divi tēli var būt arī gana izaicinoši mūsu laiku, mūsu situācijās, un tajā tādā, nu, nezinu, kā lai pasaka, brīvībā, kur protams, kad tiek noraidīti šāda veida tēli kā tādi autoritātes mums, un tomēr bīskaps tieši šādā veidā tiek aprakstīts kā tēvs un ganītājs. Un turklāt arī tiek raksturots šis bīskapa kalpojums kā kalpot, ar vārdu kalpot, tiek raksturots šī bīskapa misija, bīskapa uzdevums kalpot, būt kā labajam ganam, kurš vienlaikus pazīst savas avis, savu tautu, kas ir uzticēta, kurai viņš ir sūtīts kalpot un kuru viņš ir sūtīts vadīt. Un arī, lai šī tauta, pie kuras viņš ir sūtīts, lai arī tā tauta viņu pazītu. Tātad, lai īstenot savu misiju, bīskapam ir jākalpo. Lai īstenot savu vadītāja uzdevumu, bīskapam ir jākalpo un jāpazīst sava tauta, tāpat tās kā tauta ir jāpazīst savus vadītājs, savus bīskaps. Jāpieņem viņa autoritāte, viņa rūpes un mīlestība, kuru viņš kā tēvs izrāda un kas viņam ir uzticēta no Dieva, ko Dievs viņam ir uzticējis. Un līdz ar to arī tiek pieprasīta tāda pakļaušanās un vienprātība bīskapā autoritātei, lai viņš varētu arī pulcināt visu tautu vienkopus, un lai šī tauta varētu dzīvot un darboties kā tāda mīlestības kopiena. Visu cepuri nost, visu cieņu bīskapiem, ar šo vienu aprakstu mēs, domājam, varam daudz un dikti runāt un spriest un mēģināt analizēt un saprast. Protams, kad mūsu bīskapi, kas šobrīd ir pie, teiksim tā, varas, kuriem ir uzticēts šīs uzdevums, es domāju, kā jebkurai autoritātei, ne jau tikai garīgai autoritātei bīskapiem, nākas gana daudz arī ciest un piedzīvot galvas sāpes par visādām rūpēm un arī par to, kā īstenot šo no tādu augsto ideālu, kas bīskapam ir izvirzīts. Šobrīd, kā jau es saku, mēs nerunājam par viņa bīskapa, tātad tiem uzdevumiem, kas arī ir jāveic, un tātad šie administratīvie uzdevumi, par kuriem jāparūpēs arī ir bīskapam, bet šeit mēs pārdomājam vairāk arī no tāda no garīgās perspektīvas skatoties uz bīskapa pienākumiem. Bet varbūt tās arī nonāksim līdz šiem praktiskiem. Katrā ziņā ceru, ka kādā brīdī būs iespēja aprunāties arī ar kādu no mūsu bīskapiem, lai redzētu, kā paši bīskapi šo viņiem uzticēto misiju uzdevumu pilda, kā izdodas un kā varbūt tās, kur vairāk izaicinājumi un tā tālāk un no pieredzes dzirdēsim kādus bīskaps runājam. Bet šajā rītā gan visiem teikšu sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mani. Tiksimies jau nākošajā dienas katehēzē, kur mēs jau pārdomāsim nedaudz vairāk, ko tad šis dokuments dekrēts par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā saka attiecībā uz bīskapu uzdevumu vadīt viņam uzticēto diecēzi. Būs tikšanos jau nākošajā reizē.
Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!